Artifex.
Umetnost.
Umetnik.
Kulturni centar Ribnica iz Kraljeva obeležava drugu polovinu avgusta tradicionalnom aktivističkom manifestacijom Street Art, i to je tema o kojoj ćemo najpre govoriti. Pred publikom su likovne radionice slikara i likovnih pedagoga koje su namijenjene učenicima umetničke škole, studentima akademije i mladim ljubiteljima umetnosti. U dvorištu Francuske kuće održat će se radionica Bojimo za borbu protiv nasilja u organizaciji udruženja Fenomena iz Kraljeva, a učesnici imaju priliku da slušaju o oblicima nasilja u partnerskim vezama i kako da ih prepoznaju. Nakon toga će se izrađivati stensili sa kratkim porukama i crtežima, a pored ostalog u okviru manifestacije bit će predstavljena knjiga Street Art Belgrade Aleksandra Đorđevića. Osim toga, Svetlana Mladenović pripremila je priču o jednom od najznačajnijih savremenih italijanskih pisaca, Claudiu Margisu, koji je omiljen među srpskim čitaocima. U izdanju Arhipelaga je objavljen njegov najnoviji roman Obustavljen postupak, a Margis je bio gost Beograda nedavno na Festivalu evropske književnosti. Pre nekoliko minuta za Mixpultom pridružio nam se i Petar Sekulić.
Found a mountain that was far too high, and when she found out she couldn't fly, it was too late. It is too late. She's gone too far. She's lost the sun. She's come undone. She wanted truth, but all she got was lies. Came the time to realize, and it was. She found what she was headed for. Mama, it was too late. It's too late. She's gone too far. She's lost the sun. She's coming down. Too many mountains, not enough stairs to climb. Too many churches, and not enough truth. Too many people, but not enough eyes to see. Too many lives to lead, and not enough time. It's too late. She's gone too far. She's lost the sun. She's gone.
fece quel giorno Nino a dire no. E fu come un inferno che si scatenò quel giorno. Dio non era lì.
Osjeti čovjek. I don't believe in many things. Umetnik.
Od 21. do 28. avgusta u Kraljevu novi street art festival. Bojan Petrović.
Kada smo sve započeli, festival je menjao nekako svoju koncepciju i postajao sve ozbiljnije iz godinu u godinu. Ono što ga sigurno obeležava, to je da svake godine menjamo temu festivala pod kojim se raspisuju konkursi za učešće na tri kategorije, a to su strip i karikatura, znači takmičarski konkurs za strip i karikaturu, kratkometražni film i fotografiju. Ove godine je tema street arta fasada mog grada, znači ne sa željom da samo sagleda spoljašnjost izgleda gradova u kojima živimo širom naše države, već i da malo zadre dublje u problem življenja u urbanim sredinama. Ne bili smo, naravno, život u urbanim sredinama načinili što kvalitetnim.
Ono što nas očekuje su likovne radionice namenjene učenicima umetničke škole, studentima i uopšte ljubiteljima umetnosti i, da kažemo, društvenog angažmana. Festival i ove godine u jednom alternativnom duhu, ali sa jednom edukativnom notom. Tu je radionica Bojimo za borbu protiv nasilja, zanimljiv propratni program i jedna nesvakidašnja knjiga.
Naravno, svake godine mi začinimo street art festival sa svim onim nekim urbanim delovima i alternativnim vidovima umetnosti koje je festival i ta neka ulična umetnost nosi sa sobom. Te i ove godine imamo i grafitere i raspisane radionice za likovne radionice koje idu pod istom temom koju festival te godine nosi. Najznačajnija stvar i zaista mi tu vidimo tu mogućnost mladih umetnika da izraze svoj stav prema aktualnim temama u društvu, borbe protiv vršnjačkog nasilja, borbe protiv nacionalizma i tako dalje i tako dalje. Osim toga radimo, dakle, 23. augusta intro večer, gde ćemo predstaviti knjigu beogradskog autora Aleksandra Đorđevića Street Art Belgrade, gde je on dokumentovao grafite i ono što se oslikava po Beogradu kao glavnom gradu i zaista je vredno videti. To večer ćemo imati izradu stencila kod nas u prostori koja se nalazi u centru gradu, u jednom divnom dvorištu, onako izduvenom od gradske vreve, gde će klinci raditi stensile. Za one koje ne znaju šta je stensil, stensil je posebna vrsta grafita koja se oslikava putem prethodno izrađenih šablona, a ići će tema borba protiv vršnjačkog nasilja.
To su samo delovi programa, a kako su organizatori najavili, i veoma dobar muzički program, pa će tako 25. augusta u 10 sati uveče nastupiti Ničim izazvan, a sutradani Edo Majka od pola 10, ali i ostatak programa je dosta zanimljiv, pri čemu će tu biti prisutno i nekoliko demo bendova. O svemu tome postoje detalji do kojih je lako doći preko društvenih mreža Kulturnog centra Ribnica. Street Art Kraljevo u znaku toga. Thank you.
je saurai faire des fées, des machines, narguer des lois, les foudres divines, ça m'effraie pas. Je sais prendre un coup, le rendre si rivé des clous, ça j'ai appris. Je suis pas victime, je suis pas colon pour qu'on m'habille. La vie sans toi, je sais pas.
Nisi sam, tu sam ja, 202.
Do the phone 3-4 till the Umetnik.
Jedan od najznačajnijih savremenih italijanskih pisaca, Claudio Magris, omiljen je i među srpskim čitaocima. U izdanju Arhipelaga objavljen je njegov najnoviji roman Obustavljen postupak, a Magris je bio u Beogradu i to na festivalu evropske književnosti. Svetlana Mladenović.
Istorija je deponija otpada. Ako se potrudiš, pronađeš i nešto lepo, neki još očuvan predmet koji se može koristiti i reciklirati. Tršćanski profesor Diego de Henriquez posvetio je život sakupljanju oružja i ratnog materijala svake vrste kako bi izgradio osoben prenatrpan muzej rata u službi mira. Claudio Magris poznavao je genijalnog Diega, a iz puščane cevi ne izlaze samo meci, već i priče, ono što je pucao, što je pogođen, što je odbacio oružje. Čistiti pušku isto je što i protrljati Aladinovu svetiljku.
E, questa la storia
U priči jedan od dvoje protagonista, jer je pravi protagonista zapravo Luiza, koja je lik potpuno izmišljen, žrtvuje čitav svoj život da bi sastavio, konstruisao ovaj groteskni, suludi muzej u kome se nalaze tenkovi, kiseline koje luče različite insekti, strele, strelice i polazi se tom idejom muzeja rata zarad zapravo nastanka mira.
Le fanno in qualche modo con entusiasmo.
Pobeda je već poraz, oslobođeni su ponovo osvojeni, samo iz klanice prelaze u salon istorije. Minotaur je hodao baš tršćanskim lavirintom.
E quindi il libro...
Minotaur predstavlja zapravo fabrika Pirinča San Saba u Trstu, koja je postojala još iz vremena Habsburgovaca i gde je u poslednje dve godine rata stvoren taj takozvani lager. I u tom lageru su ljudi ili ubijani ili su slati dalje u druge lagere i to je ujedno i jedini krematorijum koji je postojao u ovo doba u Italiji. Mnogi su tu umrli, mnogi su izgubili živote, ali ono što me naročito pogodilo jeste da se u samom Trstu o tome dugo nije govorilo. Kao da su želeli prosto da se ukloni, poput neurohirurgije koja uzima i uklanja iz hipokampusa.
Che mi ha spinto a scrivere?
Tumor istorije nalazi se u glavi. Muzej rata bio bi veliki skener i magnetna rezonanca jednog jedinog mozga koji komanduje vođen drevnom željom da se siluje kamen i lišaj.
Ja zamišljam da u tom mom muzeju koji sam ja stvorio olovkom ima tih čudnih predmeta koji su poput Aladinove lampe koja kada se protrli iz nje izlazi duh koji o tim predmetima govori. Tako i ovi predmeti govore. Naprimer, sekira, čamakoka, indijskog naroda iz Paragvaja, priča o tome ko je tu sekiru koristio. Postoji priča o puški koja govori o tom potencijalnom austrijskom heroju koji je možda ubijen upravo zato što je odbio da sam ubije svoje zarobljenike, o naučniku koji sam otkriva i sam uništava. I takođe i priča o jednoj vrsti karipske toljage koje se tiče lika koji je zaista delom postojao, delom je naravno izmišljen. Ime tog lika nosi moj ženski protagonista, dakle, Luisa.
Questa è Luisa della Navarrete.
Nijedna kap sasušene krvi nije u istinu izbrisana. Otto Šimek streljan je jer je odbio da strelja poljsko stanovništvo. Pucam malo tu, malo tamo, ali ne gađam nikog. Moje ruke se nikad neće uprljati krvlju, ali ne sme se ništa reći. Aron Liu, ukrcan u voza Auschwitz, kaže svojoj deci: leti kad ste znojavi, nemojte piti ledena pića. 10 dana je dovoljno da Rusko carstvo padne i rodi se Sovjetski savez, ali ne i da te prođe išijas. General Linkenbach je, predajući se, skinuo i uniformu za muzej, ali jedan drugi krvnik, Rainer, čak i 20. aprila 45. kada su Rusi već u Berlinu, poziva na ujedinjenje protiv horde Slovena.
Pero...
I ta scena opisa Hitlerovog slavljanja, Hitlerovog rođendana, verujem da sadrži ono što sam ja osjećao, dakle tu potrebu, ali i nemogućnost da se priča i pripoveda. Možda čak i da se pripoveda bez obzira na istoriju.
Tako je Hitler, era nato, inventi april.
Bilo kakav pravi ili lažni ideal dobar je ako navodi ljude da se ljube umjesto da se kolju. Da li je previše kasno da bi čovjek bio dobar?
Come vede la problematica generale?
Ja verujem da književnost na neki način samo indirektno može da pokaže, da učini da nešto uvidimo, da nešto osjetimo i da time pomogne zapravo da drugačije reagujemo, da se promenimo. Ne verujem pak, kao što je česta oholost, da kažem, književnosti, da je dovoljno napisati lepu knjigu i misliti da je samim tim problem rešen.
Ma deve essere tradotto in qualcosa da.
Možda vuk i ovca mogu da pasu zajedno, a sutrašnjica ne mora da bude zemlja krvi, krivice i bola, govore sitnice i tričarije u rusvaju sveta. Kažu da bismo primetili da se sunce ugasi nakon 8 minuta. Zemlja bi počela da se hladi, vazduh da tamni, biljke da se povijaju. Valjda sve želi da živi. Telo osakaćeno bombom puzi u zaklon da izbegne drugu bombu. Miš beži pred mačkom ili sokolom, gazela pred lavom. Beži i leming, ali predanje kaže da se leminzi i masovno ubijaju. Život ponekad želi i da umre. Rat mu u tome pomaže. Diego de Henriquez izgoreo je u neobjašnjivom požaru među predmetima svog muzeja. Pre toga ponudio je svetu čudotvorni mač koji nikada nikoga više ne bi pogodio.
Imaš sliku, nemaš ton, uključi radio. Beograd 202.
Da una tenda il sole mi sorprenderà. Viso sul banco a sognare la mia libertà. Mi darai la mano e voleremo via. In ogni segreto del cielo sarò a casa mia. Gli angeli saranno gli uomini liberi. Dovremo difenderci dentro la stessa realtà. Gli alberi pieni di fiori bellissimi, con le parole più semplici, l'amore ci stupirà. Dimmi ancora che non cresceremo mai. Si è arreso all'amore con me, resterai. Se a guarire un fiore tu mi insegnerai, ancora una volta dimenticherò questi anni miei. Gli angeli saranno gli uomini.
Umetnost,
umetnik.
Podsjetit ćemo vas da je na našim talasima od 20.30 direktan prenos sa Beogradskog Beer Festa. Prenosimo nastupe najprije grupe Škrtice, zatim Hladno pivo, Zabranjeno pušenje, a onda i Brkova i sutra i prekosutra također. 202 na Beer Festu, sutradan će nastupiti, odnosno imat ćete priliku da pratite koncert Darka Rundeka, grupe Goblini i Sarsa, a poslednje večere, znači preko sutra, na Beer Festu Delarno Band i grupa Plavi Orkestar, dakle za otprilike sat i 40 minuta uživo putem naših talasa. Ako već niste u mogućnosti sami da odete do Beer Festa, na scenu stupaju Škrtice, predvođeni frontmanom Party Breakersa, Zoranom Kosticom Canetom, a tu je i Boris Mladenović iz Jarbola, kao i Vladimir Kolarić Kole iz Velikog Prezira, uz dvojicu momaka Boška Mijuškovića iz benda Straight Mickey na basu i Danijela Lukovića za bubnjevima. Dakle, oni su ta dva predstavnika mlađe beogradske rock and roll scene, ali svi zajedno čine Škrtice, koji nastupaju od 20.30 talasima 202, odnosno na Beer Festu koji prenosimo.
They don't know how to love you my way. bless my soul, I love you. Take this heart away. Take these arms that I never, never use. Believe in what my lips have to say. You give me fever when you kiss me. Fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Sunlights of the daytime, the moon of the night. You know I light up when you call my name, because I know you're gonna treat me right. You give me fever when you kiss me. Fever when you hold me tight. Fever in the morning, and fever all through.
Fantazija.
Thank you. umetnik.
Ono što vas očekuje u ponedeljak u emisiji Ars Artifacts jeste ekskluzivni razgovor sa turskom spisateljicom Ece Temelkuran, koja je novinarsku karijeru gradila kao politička komentatorka i kolumnistkinja u najpoznatijim turskim novinama, ali su je politički komentari praktično koštali posla, pa je usled izveštavanja protiv režima dobila otkaz i sada je slobodni umetnik spisateljica, a zovu je najznačajnijim ženskim glasom Turske. Naime, ona je zbog dve kolumne koje je napisala u decembru 2011. godine izgubila posao, ali je proglašena najčitanijom političkom kolumnistkinjom. Tada u emisiji će neke od tema biti njen aktivizam, borba za ženska prava, ima li mesta za alternative u Turskoj i tako dalje, a kroz emisiju će vas voditi Ljubica Krminac.
Samo umetnost govori istinu.